că e bine să știi înainte de a acționa. O emisiune live cu specialiști în drept. Realizator Dana Bordean.
Bun găsit, doamnelor și domnilor, bine ați revenit în cadrul emisiunii, e bine să știi, este o nouă zi de miercuri, este ora prânzului și noi suntem împreună cu dumneavoastră. Mulțumim că ați deschis radioul și televizorul și ne urmăriți. Numărul de telefon, ca de obicei, 021-269-0808, vă stă la dispoziție și nu uitați, ne puteți trimite mesajele dumneavoastră la 0751-400-300. Alături de mine a revenit la microfon doamna avocat Lidia Botea. Mulțumesc frumos!
Și eu mulțumesc pentru invitație, cu tot dragul!
Am discutat noi puțin înainte de a începe emisiunea, nu am avea timpul necesar și ne aflăm și într-o poziție specială, să spun, astăzi, pentru că este 13 mai. Reper, pentru noi ar fi ziua de 15 mai, suntem la emisiunea E bine să știi, deci o emisiune care aduce informația juridică în prim plan. Săptămâna viitoare vom veni cu informație mult mai consistentă decât astăzi, evident, pentru că în acest moment avem doar presupuneri, însă aș vrea să ne oferiți totuși câteva informații noi, să le numim noi, sau informații reper pentru cei care ne urmăresc, doar câteva, desigur că nu putem atinge toate domeniile vieții sociale și totodată vă voi ruga să îi ajutăm și să dăm răspuns și ascultătorilor noștri care ne-au scris deja și ale căror întrebări sunt în așteptare de săptămâna trecută și apoi vom prelua și apelurile. Haideți să începem cu începutul, ceva nou, interesant, util de știu, doamnă avocat.
În funcție de întrebările dumneavoastră, vă voi răspunde. Sigur că la acest moment o situație clară, cum ați spus, încă nu știm vis-a-vis de problemele care le vor ridica din punct de vedere juridic această perioadă, această stare de urgență. Eu personal m-am întâlnit frecvent cu problema plății, reprezentând chiria pentru spațiile pe care proprietarii le-au oferit chiriașilor.
Într-adevăr, și noi am avut mai multe întrebări pe acest domeniu.
Da,
sigur, și din partea proprietarilor, dar și din partea
asta
chiriașilor.
Vreau să spun că fiecare parte are dreptate, și chiriașul că
nu mai are bani să plătească,
iar la rândul lui proprietarul
are
care
nevoie de bani.
Și asigură veniturile din exact. Chirie, este și acesta afectat. Se vor crea și sunt convinsă că deja au apărut multe probleme pe această temă. Legislația a încercat cumva să acopere și să dea răspunsuri. Cazuistica însă se va forma în timp, iar o lămurire și mai exactă a obligațiilor pe care le au fie chiriașul, fie proprietarul, se vor stabili ulterior și probabil că va exista o legislație mult mai amănunțită și mai clară. La acest moment vorbim de o suspendare a obligației de plată a chiriilor. Sigur că această suspendare nu este de drept, adică
o excepție.
Da, și nu automat. Cu alte cuvinte, pentru ca să nu plătim chirie, trebuie să chiriasul să aibă o documentație în acest sens, însă să facă dovada că într-adevăr și-a întrerupt activitatea,
și-a
micșorat-o, da, sau pur și simplu funcționează. Sunt toate cele trei cazuri. În condițiile în care funcționezi, atunci urmează să plătești chiria integral. Dacă ți-ai redus activitatea, activitatea, cum probabil multe societăți care au închiriat spațiile se află în situația asta, sau dacă ai închis pur și simplu, am în vedere, de exemplu, spațiile de la mall-uri, spațiile comerciale care sunt închiriate și în condițiile astea fără niciun venit, dacă mai trebuie plătită sau nu chiria. Sigur că legiuitorul a încercat să, cel puțin la acest moment, să asigure un echilibru între conflictul și să medieze acest conflict între drepturile și obligațiile chiriașului și la fel ale proprietarului. Ca atare, suspendarea obligației de plată a chiriei trebuie dovedită. Cu alte cuvinte, cel comerciantul care se află într-una din situațiile arătate mai sus, întreruperea activității sau eventual restrângerea activității, trebuie să obțină un certificat de situație de urgență. Cu alte cuvinte, trebuie să facă dovada acestei stări financiare mai redusă sau chiar fără venituri, ca să poată să meargă și să ceară proprietarului să-i suspende obligația de plată. Obligația de plată, suspendarea, înseamnă că nu se plătește pe această perioadă, dar cu acordul proprietarului poate să renegocieze contractul de închiriere,
da,
și fie poate să îl micșoreze în funcție de veniturile care le are sau fie poate să ceară o amânare, o șalonare a plății acestei chirii. Deci, concluzia finală este că suspendarea obligației de plată a chiriei nu operează de drept automat. Deci, automat, proprietarul nu mai primește chirie pe perioada acestei situații de, să zic așa, de pandemie, ci chiriașul trebuie să meargă la proprietar să încerce o renegociere a chiriei, plății chiriei sau eventual să facă dovada cu certificatul stării de urgență sau un certificat de forță majoră și în funcție de aceste scăderi ale veniturilor chiriașului să se efectueze și plata chiriei. Spun aceasta pentru că mulți chiriași au refuzat plata și au spus, păi, este starea de urgență, ca atare nu mai plătesc, nici nu cred că trebuie să fac ceva. Ori nu aceasta este intenția legiuitorului, ci intenția este ca să dovedească și să facă demersuri în ceea ce privește situația sa financiară cu obținerea unui certificat de situație, care se obține foarte simplu, cu o documentație depusă la Ministerul Economiei, la Camera de Comerț sau cu un certificat de forță majoră. Acesta, într-adevăr, forța majoră, care de regulă este cuprinsă în conținutul contractelor de închiriere, este, dacă rețin, o sumă de 2000 de lei sau ceva de genul ăsta, nu sunt foarte sigură, dar în orice caz trebuie plătită o sumă și se obține certificatul de forță majoră. Sigur că dacă există o clauză în contractele de închiriere cu privire la forța majoră, în care se spun pe perioada forței majore nu se plătește chiria, legea părților este
mai presus.
Și în această
atunci nu mai e nevoie de certificatul.
Nu
de
mai este nevoie. Da, o noutate aș putea spune.
Iată, e important să redactezi un contract având în vedere toate aspectele, chiar dacă în momentul redactării lui nu ai putea prevedea
această situație.
Da, da. Niciodată acum nu știi ce se poate întâmpla.
Până acum nu am avut o astfel de situație și chiar asta vreau să spun, chiar dacă în contractul de închiriere nu am prevăzut la final, de regulă se adaugă o clauză contractuală cu situația forței majore, chiar dacă nu este prevăzut o astfel de clauză în contracte de închiriere, beneficiem de efectele acestei situații în condițiile actuale. Deci, lipsa acestei mențiuni nu înseamnă că dacă avem un certificat de forță majoră, nu beneficiem de consecințele acestei instituții. Ideal este pe viitor, în contractele de închiriere, să trecem și să prevedem și aceste situații, pentru că, uite, viața și, în general, condițiile actuale sunt surprinzătoare. Așa și este. Creează și situații pe care, la momentul în care de foarte multe ori în birou vin și comerciantul și chiriașul și proprietarul, care spun: a, doamnă, sigur, noi nu o să ne întâlnim și nu o să ajungem aici în situația fie a unui conflict, fie a unei situații de forță majoră ca acum. Ori nu întotdeauna se întâmplă așa, ca să nu spun că de cele mai multe ori nu se întâmplă așa. Ca atare, e bine să trecem clauze în contractele de închiriere și să acoperim multe situații și mai ales clauzele să fie foarte lămurite, foarte detaliate, amănuncite, tocmai pentru a nu lăsa loc
de interpretare în sens negativ.
În sens negativ.
Și de abuz,
niciuna din părți.
De niciuna din părți, da. Fiecare va încerca pentru sine. Mulțumesc mult pentru aceste informații. Acum punem la dispoziție și telefonul pentru ascultătorii și telespectatorii noștri, 021-269-0808. Urmăriți emisiunea E bine să știi. Invitata noastră în această ocazie este doamna avocat Lidia Botea. Am vorbit un pic despre drepturile chiriașului și drepturile proprietarului în situația actuală destul de delicată și noi am primit întrebări pe această temă. Nu rămânem doar la tema aceasta, extindem orice întrebare de ordin juridic ați avea, mai puțin domeniul pensiilor, căruia îi păstrăm și îi dedicăm o ediție distinctă a acestei emisiuni. Toate celelalte domenii ale vieții juridice pot fi abordate, așa că vă invităm să formați numărul nostru de telefon. Înțeleg deja de la colegi că avem un apel în așteptare. Le reamintesc celor care ne urmăresc de la radio, 021-269-0808 este numărul nostru și spunem acum și alo.
Alo, să rămâinile.
Bună ziua, sunteți în direct. Vă ascultăm.
Ar vrea să pun și o întrebare, că sunt cam nelămurit eu.
Așa.
Fiica mea vrea să cumpere o casă.
Cine anume? Fiica dumneavoastră, ați spus?
Da, fiica mea vrea să cumpere o casă.
Da.
Și trebuie să-i plătească 70.000 de lei la doamna respectivă.
Așa.
Dar doamna zice că să pună mai puțin, cam 40.000. Ce se întâmplă? I-a spus, mă, fată...
A, să declare la notariat mai puțin.
Mai puțin, ca să plătească impozit mult.
Da.
Și i-a spus așa, fii atentă, că se poate întâmpla în o săptămână să întoarcă.
Așa.
Și acolo ai pus 40.000. Ia atât aș de înapoi.
Bravo.
Și tu pierzi în rest. Da, mi-a zis că există la notariat să face un act care niciuna dintre părți nu se mai toarce înapoi. Acum eu nu mai știu cum e, sunt ordine și legislația în acum. Dar i-a spus așa: dacă mă ascult, faci bine. Specificați precontractul ăla. Una dintre părți, dacă se reîntoarce de la această treabă, vânzătorul, dacă se întoarce, trebuie să plătească suma dublă cumpărătorului.
Iar aceasta e în cazul promisiunii de vânzare sau antecontractului.
Da.
Nu în cazul în care semnează deja contractul de vânzare-cumpărare.
Iar cumpărătorul se lipește de banii care i-a dat. Că zic că se poate întâmpla femeia asta mâine pe mine, că nu-i mai convine, și o dai de casă. Și cât îți dă? Îți dă 40.000, că l-ai făcut pe contract. Și păi la altă-i pierd. Și a zis că nu, tată, că m-am interesat la avocat, la notar, și a zis că se specifică în precontractul ăla că nu are voie să mai întoarcă înapoi niciuna dintre părți. Dar eu nu știu dacă e așa, că poate să mă mintă și de-aia poate îmi spune doamna și mie ceva. Vă mulțumesc mult!
Și noi vă mulțumim!
Să pupați fără Ducu și pe Dălus din partea mea urată!
Mulțumesc frumos, mulțumesc frumos. Domnul Dragomir este un ascultător al emisiunii Nu ești singur. Este persoană cu dizabilitate și este în vârstă. Iată, cine n-are pere alb să și-i cumpere. Iată ce înseamnă, mă refer la oameni, iată ce înseamnă înțelepciunea vârstei.
Da, un sfat foarte,
fără
foarte,
pregătire
foarte
juridică.
Bun. Da, de
chiar
bun simț.
Am zâmbit, exact, cu o logică extraordinară. Acum, practica aceasta este des întâlnită. Se vând imobile, nu se declară prețul real, tocmai pentru a plăti taxe mai mici. Însă ce hibe are această practică? Unele dintre ele le-a și menționat ascultătorul
da,
nostru.
Da, am fost chiar surprinsă cât de logic, cum ați sezizat și dumneavoastră, a fost raționamentul dânsului. Ideea este următoarea, în afara faptului că este o infracțiune, evaziune fiscală și nu sfătuiesc pe nimeni să facă, pentru că oamenii sunt de bună credință până la un punct. Dacă
pe mine nu mă prinde nimeni, știți
da,
cum se spune.
Dacă fiecare gândim că mie nu mi se întâmplă, exact cum ați spus dumneavoastră. Nu
sau este... toată lumea o face. Toată lumea face lucrul ăsta.
Face, dar știți cum e? Nu toți sunt prinși. Și dacă ai tocmai...
Sau nu înseamnă că dacă toți o fac e un lucru bun sau a devenit un lucru bun.
Sigur, dar nu știm dintre toată lumea o face, taman ție să ți se întâmple, cum se spune, tocmai mie. Să ți
care
se întâmple.
Problema acestei? Deci este, o dată infracțiune.
Da, este o evaziune fiscală și nu știi niciodată când se poate descoperi acest lucru, pentru că unul dintre cumpărători, vânzători, unul dintre apropiații acestora, poate că va dezvălui această situație și în condițiile acestea se va întocmi dosar penal cu toate consecințele de rigoare. A doua chestiune. Nu există niciodată, într-adevăr, regula este că actele notariale și, în general, actele juridice sunt făcute să dăinuie sine die, fără termen. Sigur că toată lumea ne-a bucurat, dar atrag atenția că nu există niciodată un act unde să se specifice, niciodată nu mai poate fi anulat sau știu și eu să...
Exact. Ar însemna să oprești liberul acces la justiție, să îngrădești.
Sigur că da,
la justiție,
pentru că la
principiu.
La momentul în care anulat sau anulabil, la momentul în care efectuez un act de vânzare-cumpărare, cum este acum, există o situație juridică care aparent este legală. Se întâmplă de foarte multe ori, de exemplu, ca să și dau concret, în care eu, de bună credință cumpărător, cumpăr de la dumneavoastră un imobil în care sunteți moștenitoare unică, figurați cu un certificat de moștenitor unică, fiind de moștenirea după mamă și tatăl dumneavoastră.
Bun.
Merg la notar, fac actul de vânzare-cumpărare în condiții legale, notarul a verificat, există un certificat și așa mai departe. E, s-ar putea ca peste 4 sau 5 ani să mă trezesc că dumneavoastră ați fost de rea credință când v-ați dus și ați obținut acel certificat de moștenitor,
și
mai aveți
mai
încă un frate care la momentul ăla era plecat, să nu spun în Germania, la cules de sparanghe sau ceva, sau mă rog, o persoană care la
cu
acel
care
moment,
nu țin legătura,
cu care nu țin legătura
mult.
Și pe ascuns să spun așa, sau chiar erau într-un conflict cu părinții, nu a știut de decesul acestora, acesta repede s-a dus, chiar am avut cazuistică, în care, sincer vă spun,
aflând mai târziu că
în 5 zile de la data decesului, a și mers și a scos certificatul de moștenitor unul dintre frați, a și vândut imobilul.
Atât de repede?
În câteva săptămâni era deja vândut imobilul. Unul dintre frați, erau încă doi frați, au fost, să zic așa, păgubiți prin obținerea acestui certificat, automat că au soluționat, au cerut în instanță să se anuleze certificatul de moștenitor, iar implicit se vor anula și toate actele care au fost...
Adică inclusiv vânzarea.
Inclusiv
care
au fost întocmite în baza acestui înscris. Deci ca atare...
Și iată o posibilitate de a anula un act care teoretic trebuie să fie suficient de puternic să stea în picioare pentru restul vieții.
Mențiunea pe care, într-adevăr, notarul o inserează în cuprinsul contractului de vânzare este că acesta este valabil, că își produce efecte și așa mai departe. Dar vizează o situație de la un anumit moment. Dacă cumva această situație se va schimba, sigur că se vor schimba cu totul și cu totul lucrurile.
Da.
Ca atare, domnul a fost foarte bine când și-a gândit foarte bine și a spus foarte bine că nu știi niciodată și că o mențiune de această natură nu se poate pune exclusiv. Adică nu poți spune niciodată acest act nu va fi anulat, anulabil, declarat reziliat și așa mai departe. Mențiunea care este într-adevăr privește doar la momentul în care se încheie actul. Pentru că la momentul acela, într-adevăr, aceasta era situația, acesta era adevărul și ca atare actul este perfect legal. Dar atrag încă o dată atenția, când, dacă un act prezintă neajunsuri din punct de vedere legal, știu și eu, un consimțământ obținut prin eroare, dol, violență, o leziune, mă rog, acele consimțământul, să zic așa, a fost viciat, nu a fost obținut, de exemplu, de la vânzător sau de la cumpărător. Sau dacă...
Deci pot apărea, ca să concluzionăm, pot apărea fel de aspecte ulterioare care să ducă la anularea acestui act și implicit la restituirea căror sume?
Exact, suma pe, exact, cum a spus și foarte bine a sesizat, suma este
menționată în contract.
Este repunerea.
Poți să aduc eu martor și să arăt că am dat diferență de bani?
Nu. Nu, categoric nu. În afara faptului că este evasiune, nici n-ai face așa. În al doilea, nu poți dovedi emiterea unei sume de bani cu martor. Proba cu martor pentru plata banilor, să spun așa, nu se poate decât pentru suma de 250 de lei. Deci, ca atare, dincolo de 250 de lei, nu poți proba cu martori. Dacă există un înscris separat de contractul de vânzare cumpărare, cum că prețul a fost, de fapt, 7.000 de lei sau 3.000 de lei, în loc de 1.000 de lei cât este trecut în act, 4.000 am înțeles și că de fapt 7.000 sumele, acel act ar putea fi folosit, dar automat se va seziza și parchetul și se vor suporta și consecințele infracțiunii. Deci ca atare nu este bine.
Deci nici de cum, sub nicio formă nu recomandați ca avocat.
Da, sunt consecințe mult prea grave. Adică se spun plătești mai puțin, dar ulterior plătești mai scump.
Mulțumesc mult pentru răspunsul amplu. De fapt, ați pledat în favoarea răspunsului pe care deja îl intuia ascultătorul nostru și ni l-a și prezentat. Adevărul întotdeauna este cel care trebuie să primeze și nu doar Dumnezeu o spune și etica, ci și în viața de zi cu zi și în domeniul juridic cu atât mai mult. Avem un apel în așteptare de foarte, foarte multă vreme. Haideți să vedem acum și mai am de asemenea o întrebare venită prin... Mă rog, sunt foarte multe mesaje, dar un mesaj mai lung cu privire la închiriere, căruia aș vrea să îi dăm citire, însă printre picături până la finalul emisiunii încercăm. Alo!
Alo, bună ziua și mulțumim pentru emisiune.
Mulțumim și noi.
Fac parte din categoria persoană cu handicap.
Da.
Și aș vrea să întreb un lucru. Știu că în conformitate cu legea care prevede acest lucru 448, sunt anumite facilități. Spuneți-mi, pentru persoanele care au în închiriere, deci sunt în calitate de proprietar, un spațiu, mă rog, o locuință, sunt scutite de taxele de impozit.
Vă referiți la impozitul pe chirie?
Exact.
Eu nu mi-aduc aminte de lucrul acesta. Pe legea 448. Nu mi-aduc aminte de lucrul acesta. Revenim cu precizarea în ceea ce privește legea 448, pentru că este o lege specială pentru o categorie specială de persoane.
Tocmai.
Da? Și vom reveni. Am notat întrebarea și revenim. Cu răspunsul într-o ediție viitoare, da?
Vă mulțumesc mult!
Cu drag, cu drag, numai bine! Bun, hai să mergem repede, repede mai departe. Iată că avem o întrebare aici. Încerc să citesc. Bună ziua! Aș avea o problemă cu privire la închirierea unui apartament. În octombrie 2019 am lăsat să stea un domn pensionar în apartamentul surorii mele, care este plecată din țară. Eu nu am putut merge la București, acolo unde se află apartamentul, să încheiem un contract, fiind din nordul țării. Așa că am rugat o vecină să-i arate apartamentul și să-i dea cheile. Deci totul a fost verbal. Ne-am înțeles telefonic să-i dea chiria plus garanția pe o lună doamnei din bloc, deci vecinei, și ulterior dânsul va face un contract, fiind fost avocat, pe care mi-l va trimite pe e-mail. Eu trebuie să-l semnez în două exemplare și apoi să-i trimit cu poșta. Deci urmau să încheie contractul de închiriere ulterior.
Da, a fost o convenție verbală, să
o înțeleg. Convenție verbală prin telefon.
Nefinalizată în formă scrisă, cel puțin până la acest moment.
Până aici, stai să lăsați
să vedea. Acest moment.
Nici eu nu știu povestea. Am trimis de 3 ori corespondența și a spus că nu a primit niciun plic. Ulterior a recunoscut că a primit unul din plicuri, dar înapoi nu m-am primit niciun exemplar. Cert e că am mai plătit o lună chirie și din decembrie nu am mai plătit nimic, iar întreținerea și alte taxe n-au fost achitate deloc. Am vrut să mă duc la București în martie, dar a spus că e în spital, deci m-a împiedicat să merg să rezolvăm. A găsit diverse tertipuri, să nu am un contract și să stea pe banii mei. Am făcut o notificare de eliberare apartament și achitat datorii prin avocat și executor judecătoresc, dar nu a fost găsit acasă și a fost lăsată în cutia poștală. Am trimis și cu curieratul. Doresc să știu cum să procedez. Eu neputând face declarația unică, neavând contract, adică n-are dovada, să mă duc la București să vorbesc cu el, să aștept să reacționeze la notificare, dacă o găsește în poștă. Lunile trec, eu plătesc utilitățile pentru dânsul. Deja am plătit 1700 de lei. Ce mă sfătuiți? Și încă o precizare, mai spune dumnealui, el stă de fapt ilegal, abuziv, nu are statutul de chiriaș, nu mai răspunde la niciun mesaj, telefon sau e-mail. Deci în momentul acesta au încetat contactul. Da, o poveste mai lungă. Și da. Aveți și un apel în așteptare, rugăm persoana să ne mai aștepte puțin ca să răspundem.
O să
răspund
atunci mult mai scurt. Există o prevedere în codul de procedură civilă, articolul 1033, unde dă posibilitatea proprietarului să evacueze într-un termen foarte scurt pe cel care îi folosește proprietatea fără un titlu legal. Cu alte cuvinte, fără un contract de comodat, contract de închiriere sau o altă formă legală de a locui în acest apartament. Obligația pentru dânsul este să-l notifice, să evacueze spațiul în termen de 5 zile sau, dacă a avut contract de închiriere, 30 de zile, dacă nu a avut, în termen de 5 zile, iar după aceea să formuleze o cerere de chemare judecată pe prevederile articolului 1033-1053 din codul de procedură civilă și într-o perioadă foarte scurtă, practic este un proces de urgență, va putea obține evacuarea. Sigur că separat va putea obține contravaloarea tuturor bunurilor, tuturor cheltuielor pe care acesta le-a efectuat cu privire la plata utilităților și altor plăți pe care le-a realizat în condițiile în care a beneficiat asazisul locator care practic este o persoană tolerată, neavând contract de închiriere, nu se pune problema că vorbim de termen chiriaș sau proprietar. Forma finală a contractului de închiriere nu se poate dovedi, nu au ad probationem, nici ad validitatem, că se înțeleg că nu au
concretizat nimic.
Nu sau, au concretizat...
A expediat, dar nu are dovada semnării.
Sau chiar dacă a fost pe perioada cât acesta a plătit chiria, ulterior, neavând un termen, probabil a fost efectuat pe o perioadă de 3 luni sau 4 luni cât a primit chiria, ulterior, neplata chiriei și neavând o formă scrisă cu un termen cu o durată a contractului de închiriere, este clar că acesta nu mai este chiria și ca atare poate fi oricând evacuat pe procedura de urgență. Deci
trebuie să se adreseze instanțe de judecată.
Da, atenție, evacuarea pe procedura de urgență.
Și are deja procedură prealabilă efectuată, a făcut demersuri, are notificare.
Notificarea însă trebuie să prevadă că îl somează ca într-un termen de 5-30 de zile să...
Deci dacă în notificare nu a scris acest lucru,
nu este valabil.
Și mai face o notificare.
Da, revine și să mai facă o notificare.
E obligatorie notificarea înainte de acțiune?
Este obligatorie. Lipsa ei nu permite judecătorului să pronunțe hotărâre.
Ați spus lucrul acesta, dar am vrut să subliniem
Da,
pentru
da,
cei
da,
care
da.
Ne urmăresc. Deci notificare și apoi mă adresez instanței de judecată. Și în notificare trebuie neapărat să precizez și termenul în care trebuie să părăsească
absolut,
casa mea.
Absolut. Având în vedere că, da, având în vedere că nu aveți niciun titlu locativ cu privire la spațiu pe care l-ocupați în acest în moment, vă somesc ca în termen de 30 de zile sau 5 zile, în funcție dacă a avut sau nu, în cazul acesta
5 zile,
nu, legea spune 5 sau 30 de zile.
Și lucrul acesta l-ați spus, dar eu am vrut să-l subliniez încă o dată. Deci 5 zile cel mai puțin.
Sigur. Și cu pe procedura de urgență în cel mai scurt timp este executorie. Nu se pot face alte demersuri și nici alte cereri în această cale de aleasă de, să zic așa, a procedurii de urgență de evacuare. Ulterior, solicitarea contravalorului
întreținerii
și a utilităților se face acțiune
separată. Alta acțiune separată.
Separată,
obligația de a face.
Da. Și eventual pus în întârziere pe 1522 codul civil o notificare de drept ca acesta să poată formula o cerere și să obțină.
Mulțumesc frumos. Haideți să preluăm și apelul. Alo? Alo, ne auziți? Alo, doamna Ioana din Tecuci. Este
da,
la telefon.
Da, bună ziua, bună ziua, doamnă.
Vă ascultăm.
Vă felicit pentru emisiunile ce le faceți. Că ajungeți la inima oamenilor simpli care trăiesc la limită subiectenții cu o pensie de 7 milioane și 400.
Ne bucurăm. Dacă emisiunea e de folos oamenilor.
Vă felicit și vă urmăresc cu atenție postul dumneavoastră. Doresc să vă adresez două întrebări, dar măcar să-mi răspundeți la una, dacă timpul nu vă permite.
Haideți să vedem, doamna Ioana.
Așa. Din anul 2013, registrat în 2014, am depus o plângere penală la Ministerul de Interne.
Da.
Ministerul de Interne a dirijat-o la parchetul de pe lângă judecătoria Galați. Galați a dirijat-o către Poliția Galați și așa mai departe. Din anul 2014 până în anul 2019 nu am fost absolut chemată deloc la poliție pentru efectuarea cercetării.
V-ați adresat...
În această perioadă așa. Am făcut și scrisuri și verbal, m-am dus împreună cu soțul meu așa la poliție spunând, domnule, avem o plângere așa, registrată cu numărul, în fine, ce am spus noi acolo. Aveți răbdare că n-am timp să mă apuc de dumneavoastră. Aveți răbdare că n-avem. În 3-4 rânduri am fost refuzată de doamna polițistă care a efectuat cercetările. În ultima instanță, în anul 2019, am fost chemați pentru a da o declarație. În momentul când am fost chemată la declarație, bineînțeles că m-am dus însoțită de un avocat. Am dat o declarație așa exact cum stau lucrurile, că e vorba de o grănătuire de un gard între proprietăți și de la un gard între proprietăți, prin hotărâri și prin aranjamente în justiție, am ajuns să-mi pierd proprietatea. Rugămintea mea este, în urma cercetărilor făcute de poliție, același polițist și același procuror, fără să mă cheme, procurorul de caz să mă cunoască, să-mi ceară un act de proprietate, să dau o declarație în fața procurorului sau să cheme persoanele care sunt vizate. Nu există nicio declarație în această cercetare referitor la părâți și procurorul nici pe mine personal nu m-a chemat. Așa. În urma acestor, știți că am făcut regal contestație asupra poliția, asupra procurorului și mai departe. Am ajuns la judecătoria Galați în camera preliminară. S-a dat o hotărâre judecătorească definitivă și irevocabilă pentru reluarea cercetărilor. Surpriza mare am avut-o în anul 2020 acum să mi se dea clasarea faptelor. Întrebarea este... De ce nu poate să fie respectată hotărârea penală? Pentru că nu eu am o vină că acest dosar a fost ținut în sertar din 2014 până în 2019. Eu am făcut toate demersurile și toate. Sunt implicați o expertă care a venit și a făcut o măsurătoare, așa cum a făcut-o ea, cât are ambele imobile. Uh-huh. Deci imobile noi avem separat, unul are 1.600, unul are 1.600.
Am înțeles. Am înțeles, doamna Ioana.
Asta care m-a plecat pentru grănătuire are 2.557. Și ambele imobile, ca să facă doamna avocată înțeleagă, are 3.300 de metri. Ce trebuie să fac? O hotărâre definitivă și irevocabilă care nu este respectată nici de procuror și nici de poliție. Aceeași polițistă și același procuror s-au pronunțat și mi-au dat la sare. Deci și tot ce spune în poliția și cu parchetul sunt niște aberații. Am fost avocat,
am înțeles. Haideți să vedem și să și răspundem de principiu.
Au fost înlăturate, doamnă. Toate
doamna Ioana. Tot. Doamna Ioana, vă înțelegem supărarea. Vă înțelegem supărarea. Bun. Aceasta este prima întrebare. Ați spus că aveți două întrebări. Care ar fi a doua întrebare? Nu. Probabil că doamna nu mai e lângă noi. Ok. Ai motiv de supărare după 5 ani de așteptare și la final după ce ai așteptat...
Să înțeleg că, nu, întrebarea nu mi-a fost foarte clară sau cel puțin ajutați-mă
ce
să o înțeleg.
Ce poate să facă? De ce s-a clasat dosarul? De fapt, cam aceasta ar fi întrebarea. De ce s-a clasat dosarul? E destul de greu să răspundem de ce s-a clasat dosarul.
Nu, eu am înțeles că de ce nu s-a respectat o hotărâre
sau
penală,
și de ce nu, da.
Dar cine n-a respectat-o și a cui? Deci, dacă, de ce nu s-a clasat dosarul? Este o întrebare și dânsa a pus întrebarea de ce nu s-a respectat o hotărâre penală. N-am înțeles de cine.
Nu, hotărâre judecătorească, a spus.
Sau hotărâre judecătorească.
N-a precizat dacă e de domeniu penal sau civil.
În general, o hotărâre judecătorească trebuie respectată. Există autoritate de lucru judecat și așa mai departe. Acum, cu privire la clasare, de ce s-a clasat dosarul, n-aș putea și, având în vedere că nu avem, ca și dumneavoastră și ați intuit foarte bine, nu avem un dosar și este doar poziția dânsei, neascultând și cealaltă parte, dreptatea nu se face sau soluția nu se dă decât ascultând toate părțile. Sigur că dânsa are o nemulțumire, dar nu putem să o ascultăm doar pe dânsa. Ideea este următoarea. Așa. Dacă totuși are o clasare și se mai află în termenul de 20 de zile, poate să atace această ultimă ordonanță a procurorului la judecătorul de drepturi, de să se ducă încă o dată, că înțeleg că a fost o judecată, a primit deja probabil o soluție, a mers la judecătorul de drepturi și de cameră preliminară, de drepturi și libertăți, și i s-a clasat cu trimitere spre rejudecare. În mod normal, polițistul și procurorul care au instrumentat acel caz ar fi trebuit, în raport de dispoziția, dispoziția judecătorului, să reia cercetările sau, eventual, să le completeze. Și după efectuarea acestora, să dea din nou o soluție. Această soluție poate fi din nou atacată la judecător. Deci, ca atare, dacă dânsa mai este în termen, va trebui să meargă și să spună judecătorului că, deși au primit dispoziție din partea acestuia să refacă sau eventual să-și completeze lucrările, situația fie s-a menținut sau din contră nu. Și în raport de lucrările din dosarul penal, acesta poate să facă o plângere împotriva soluției procurorului și să ia punct cu punct referitor la expertiză.
Plângerea aceasta trebuie să facă într-un termen anume?
Da, 20 de zile.
Și dacă trec cele 20 de zile?
Dacă trec cele 20 de zile, nu se mai poate face nimic.
Nimic. Dar dacă, bun, înțelegem că v-am întrerupt, plângerea aceasta, în plângerea aceasta trebuie să ia punct cu punct fiecare element, nu? Conținut.
Da, din conținutul actului, sau zic așa, din concluziile procurorului și să spună, în ceea ce privește întinderea dreptului meu de proprietate, în mod greșit a reținut-o ca fiind 3.000 de
metri.
Exact. Bun. Și conform actului și conform hotărârii.
Bun. Și acum mă întorc. Avem deja un alt apel în așteptare și timpul arată foarte, foarte grav pentru noi înaintat. Să presupunem că am ratat aceste 20 de zile, din ce înțeleg eu nu cred că mai este în cele 20 de zile, însă să spunem că fie înainte, fie după finalizarea oricărei căi, îmi dau seama că organele care trebuiau să cerceteze, organele de cercetare penală, au fost implicate în soluția aceasta negativă prin săvârșirea unei infracțiuni.
A, sigur că...
Am vreo posibilitate de a formula plângere. Spun acum la modul general, nu presupunem neapărat în acest caz. De multe ori soluțiile, sau în general soluțiile sunt corecte, doar că oamenii nu înțeleg cadrul în care au fost date soluțiile. Pe de altă parte, și dosarele penale sunt administrate de multe ori deficitar, orică părțile nu se ocupă să aducă probe suficiente, astfel încât procurorul să poată
da vedea. O soluție cu adevărat.
Da, o soluție completă reală și ancorată în realitate. Însă, să considerăm sau să luăm varianta aceasta că s-ar produce o infracțiune. În momentul în care ar fi cercetată penală, ar fi cercetat penal organul de cercetare penală, mă repet, însă sper că se înțelege ideea. Soluția favorabilă dată prin care un alt organ, ierarhii superior, fiindcă se discută altfel și se cercetează altfel, aș primi o soluție favorabilă. Aceasta ar duce la anularea sau ar avea un efect
sigur
asupra dosarului anterior?
Dacă este hotărătoare, dacă este o simplă infracțiune cu privire la un element neesențial, nu ar duce. Dar dacă este hotărător, în
sensul... Și de ea atârnă
soluția de clasare, clar că se va putea face o revizuire a dosarului și atunci se va putea...
Deci odată ce cade o piesă,
cam
de domino,
de
ca toate celelalte. Sim. Chiar dacă în spate sunt hotărâri judecătorești definitive.
Absolut, absolut. Revizuirea tocmai îți dă posibilitatea, este o cală extraordinară și în condițiile în care se constată că a existat o hotărâre, s-a bazat pe o infracțiune a unui martor, a unui organ de cercetare, a unui judecător, că și judecătorii până la urmă nu este de dorit, dar se știu că au mai fost rar, foarte rar, dar au fost, atunci sigur că o hotărâre dată pe un act care nu este legal, automat se... poate solicita desființarea acestei hotărâri.
Deci se face curățenie de primăvară.
Da, se face curățenie de primăvară. Deci să nu ne deznădăzduiască doamna, ci să-și ia... Bine, acum nu știu cât o afectează foarte tare clasarea, pentru că din câte am înțeles este vorba de o grănițuire și o revendicare. Poate să se îndrepte
pe latură civilă.
Pe latură civilă, sigur că da. Și să se efectueze o nouă expertiză dacă are titlul.
A spus că și-a pierdut proprietatea, deci nu știu dacă cumva dosarul acesta penal nu este ulterior unei hotărâri definitive în civil.
În general nu se pierde proprietatea prin penal.
Da,
în fine, nu mă pot
Nu, mă gândesc că poate a avut o acțiune în civil, a pierdut acolo definitiv și a încercat în penal să arate cine știe ce infracțiune săvârșită.
Da, mă rog, nu știm foarte și
da,
asta ar fi speculații și fără un material.
Dar ca regulă, mai am încă o întrebare, în ideea că poate îi ajutăm și pe alți oameni. Dacă dosarele penale nu au o limită în timp, știm asta și am mai discutat la emisiunea, e bine
nu,
să știi.
Există
o limită prevăzută, mă refer în momentul cercetării penale.
În momentul cercetării, dacă trece un an,
asta vreau să discutăm.
Trece un an de zile în care polițistul
nu a
făcut...
Nu-ți dă nicio veste.
Exact, niciun act de procedură.
Da.
Ai posibilitatea să te duci la judecător și să-i spui, să te plângi pentru tergiversarea dosarului penal și să-i spui, domnul judecător, uitați, eu am făcut o plângere, cum este cazul dinsei din 2014, dacă am reținut,
au trecut 2013,
sau 2013, au trecut 2 ani și nu m-a chemat, nu mi s-a întâmplat nimic. Atunci judecătorul solicită dosarul de la parchet, vede statul cercetărilor și în măsura în care apreciază, poate îi fixa procurorului un termen de 3 luni, 6 luni, maxim un an, dacă este de o complexitate foarte mare. Nu știu, vorbesc de infracțiunile economice în care trebuiesc foarte multe expertize și așa mai departe, de fraudă, o chestie de genul asta, de genul acesta. În condițiile acestea, judecătorul fixează un termen și procurorul este obligat ca să soluționeze acel dosar. Deci, ca atare, tuturor persoanelor care au efectuat plângeri
și care tot așteaptă
să nu mai stea în pasivitate și iarăși îi sfătuiesc. Ideea este că mulți fac plângere la același organ, se duc la procurorul, la prim procuror și spun procurorul de caz nu-mi soluționează. Ca să zic așa, plecați din instituția la o altă instituție cu alte cuvinte, la judecător, ca să obțineți sprijinul acestora în soluționarea cât mai urgentă a plângerii.
Mulțumesc frumos! Mulțumesc pentru toate precizările. Avem un ultim apel de preluat și apoi mai sunt ceva mesaje. Din păcate nu le vom putea citi pe toate astăzi. Continuăm și în ediția viitoare. Spunem acum, alo?
Să rămână doamna Dana Voloveanu, să rămână doamna avocat, Lidia Bata. Am și eu o rugăminte la dumneavoastră. Puteți vă rog să-mi spuneți, în situația unui testamentolograf, expertul grafolog, dacă are temeri, îndoieli, că, mă rog, lipsește ceva, nu mai trebuia trecut ceva, sau mai trebuia trecut ceva, are dreptul să scrie ceva pe acel testament original sau nu? Respingere, refuz sau temeri, sau ce dă înapoi curat, așa cum l-a dat pentru autentificare, pentru expertizare.
Adică să facă notițe pe document.
Da. Dacă are voie să facă vreun înscris pe el, pe original, că refuză, că, mă rog, sau îl dă așa cum trebuie, pentru că știu că se poate contesta la Institutul Medico-Legal dacă nu este tărcat. Scris
să înțeleg că v-a făcut notițe pe marginea testamentului olograf.
Da, exact. Și nu e în regulă. Pentru că atât în perioada interbelică, cât și în cea socialist-comunistă, testamentul reprezenta ultima rugăminte a omului care trebuia să știe că îi apropie sfârșitul și nu-l contesta nimeni nicăieri. Mă rog, acum se fac aceste expertize grafologice.
Da.
10 milioane. Dar dacă au temeri grafologii, au dreptul să scrie ceva pe el? Asta ar fi prima întrebare. Și a doua, dacă există o diferență ca putere juridică în instanță, încă testamentul olograf, deja expertizat, autentificat și cel făcut prin notariat. Atât și vă mulțumesc foarte mult.
Mulțumesc și eu pentru intervenție. Ne-a mai sunat în trecut domnul Mircescu din București. Era în faza inițială, trebuia să se adreseze institutului pentru a găsi un expert. De câteva luni se tot luptă cu această expertiză.
Da. Am înțeles cele două întrebări.
Mai rar astăzi sunt testamente olografe, în primul rând. Să spunem că mai rar sunt astăzi testamente olografe. Ce înseamnă testament olograf? Testament scris de mâna celui care între timp și decedează.
Acesta trebuie să îndeplinească trei condiții pentru valabilitate. Să fie semnat, scris și datat. Deci, fără semnătură, fără dată și trebuie scris de chiar de persoana de testator. Mm-hmm. Și exact cum a spus, reprezintă...
SSD ne învăța pe noi în facultatea de drept profesorul. Scris, semnat, datat, SSD de copii.
Da,
nu
da.
Uitați, de către testator, da.
Da, sunt trucurile noastre să reținem și noi. Da. În condițiile în care este scris, semnat și datat, în principal acesta își produce efectele, la fel ca și, încerc să răspund și la a doua întrebare, la fel ca și testamentul făcut
în fața notarului.
Mm-hmm. Deci cel autentificat de către notar. Ca instituție sau ca diferențiere este că spre deosebire de actul făcut în fața notarului, acesta își produce, să zic așa, are efecte imediate. Dacă îl contești, nu o poți face decât pentru înscrierea în fals, cu alte cuvinte,
mult mai complicat.
Mergi la procuror, la polițist, faci cercetări și așa mai departe, te prinzi unei autorități. Până la urmă, notarul, până la proba contrară, se bucură de prezumția că ceea ce dânsul a semnat este perfect, legal, valabil și așa mai departe. Uh-huh. Spre deosebire de testamentul olograf, și acesta a produse efecte, dar acesta trebuie demonstrat. Nu pot să mă duc la un notar și să spun acesta este înscrisul pe care l-am dat defunctul de cuius înainte de a muri. În primul rând că pot exista mai multe testamente, ca atare trebuie...
De ce trebuie să demonstrez?
Trebuie demonstrat...
De ce unul pe care îl fac în fața notarului nu cere demonstrarea, iar unul care este scris de mână cere?
Exact asta am spus. În fața notarului acesta se bucură de prezumția de legalitate, pe când celălalt nu se bucură de această prezumție.
Pentru că e în prezența unei persoane specializate.
Da, pentru că este prezența unei persoane. Mă gândeam la testamentul olograf. Nu ai cum să faci dovada, nu poți face dovada cu martori. Dacă eu vă prezint acum un scris și spun că este semnat, scris și datat de către o persoană,
de Carol
I. Da, până la aproba contrară, trebuie să demonstrăm. Posibil să fie, posibil să nu fie. N-ai cum să faci dovada. Și atunci te duci cu mai multe înscrisuri care au aparținut defunctului
și compară,
și compară înscrisurile. Sigur că aceste înscrisuri sunt folosite de către expert pentru a arăta similitudinea caracterelor, a literelor, a semnăturii, posibil ca persoana să fi fost într-o chestiune, știu și eu, mai în vârstă sau într-un puseu de boală și atunci să-i fie puțin deformat înscrisul. Dar un expert poate aprecia dacă există într-adevăr făcut de aceeași sau nu aceeași persoană. Acesta nu are voie, în condițiile în care a preluat testamentul, să facă absolut nicio mențiune, nicio adăugire asupra acestuia și se expertizează și se restituie în acea stare în care acesta a fost predat expertului. Expertul va face va întocmi un raport de expertiză cu concluzii finale în care va spune este posibil ca acest înscris să aparțină defunctului
sau
să nu aparțină defunctului.
Dar notările și toate mențiunile cu privire la testament trebuie făcute într-un proces verbal distinct, direct pe documentul de cercetat.
Absolut. Acesta se mărește de regulă, se fotografiază,
se fac comparații,
fac comparații cu alte înscrisuri. De regulă, eu, fiindcă sunt testamentele, exact cum ați spus, foarte rar se mai fac holograf. Fac doar cei mai în vârstă. Aduci un talon de pensie, o scrisoare, o mărturie scrisă din partea defunctului și atunci se obțin. Acest raport de expertiză, sigur că la un moment dat poate fi contestat, dacă ai îndoiala de probitatea profesională, de corectitudinea expertului, poți să mai faci un nou raport de expertiză sau poți să ceri reaprecierea lui de către o comisie. Ca atare, răspunsul este că nu are voie să facă nicio mențiune, nicio adăugire asupra acestuia. Dacă a făcut-o, vă puteți plânge împotriva acestuia pentru că nu documentele se predau în aceeași stare, iar diferența între un testament holograf în condițiile în care a fost stabilit că este valabil de către un expert și un testament autentificat la notar, nu există, ele se produc efectele. Voința testatorului urmează să se materializeze în momentul în care se va deschide succesiunea și dispozițiile testamentare, legat universal, cu titlu particular, mă rog, tot ceea ce defunctul a voit în timpul vieții ca după moarte să se îndeplinească, se va duce la îndeplinire. Dar nu simpla formă, deci acest testament holograf trebuie să fie validat tot așa de către cineva specialist, de către un expert, de către o comisie. Alminter, acesta nu are valabilitate. Nu are valabilitate în sensul dacă este contestat. Dacă nu este contestat, sigur că acesta se produce efectele.
Mulțumesc mult pentru toate aceste precizări. Avem o persoană care tot sună pe numărul pe care primim doar mesaje. Am spus că la numărul 0751 400 300 nu primim apeluri pentru că nu avem cum. Este lângă mine telefonul, nu e la colegii regie. Așadar, nu uitați, pe acest număr doar mesaje primim. Din păcate, nu mai putem prelua niciun mesaj, niciun apel, nu mai putem da citire niciunei solicitări în această ediție a emisiunii Bine să știi. Revenim miercurea viitoare la ora prânzului, tot aici, la Radio Vocea Speranței și la Speranța TV. Doamna Lidia Botea, mulțumesc mult pentru prezența astăzi.
Cu drag, oricând.
Dragii mei, vă mulțumesc și dumneavoastră pentru atenție. Cum spuneam, ne revedem săptămâna viitoare și până atunci, numai bine!